Bun găsit, stimați ascultători! Al 26-lea deces din cauza coronavirusului s-a înregistrat azi la noi în țară. Peste jumătate de milion de persoane au fost infectate până acum cu noul coronavirus în întreaga lume, iar în Italia s-a înregistrat un record negru de aproape 1000 de morți. La Vatican, un moment impresionant a avut loc în această seară, când Papa Francisc s-a rugat pe esplanada Bazilicii Sfântul Petru cu piața golită de epidemia de coronavirus. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Autoritățile anunță că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat alte 263 de noi cazuri de îmbolnăvire la noi în țară, ceea ce face ca numărul total de cazuri confirmate în România să se ridice la 1292. Adriana Ature are detalii.
Din cele 1292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate și externate, 53 la Timișoara, 41 la București, 7 la Iași, 6 la Craiova, 6 la Constanța și 6 la Cluj. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 0 și 94 de ani. În secțiile de anestezie și terapie intensivă, în acest moment sunt internați 32 de pacienți, din care 24 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară. Teritoriul României în carantină instituționalizată sunt 7.219 persoane. Alte 124.320 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 17.453 de teste, din care 1.006 în unități medicale private. De asemenea, până în prezent, prin structurile abilitate ale Ministerului de Interne, au fost întocmite 199 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. De la intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 3, polițiștii au depistat 13.611 persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Medicii continuă să ceară măsuri de protecție. Comisia de Medicină Școlară cere autorităților elaborarea de proceduri și instructaj pentru fiecare activitate solicitată personalului medical școlar în actualele condiții de activitate, când sunt detașați la direcțiile de sănătate publică, unde fac, printre altele, anchete epidemiologice. Medicii de medicină școlară cer definirea standardelor în ceea ce privește echipamentul medical de protecție și asigurarea acestuia conform standardelor. Președintele Comisiei de Medicină Școlară, dr. Daniela Raica, a precizat că este nevoie de asigurarea soluțiilor dezinfectante conforme și corespunzătoare activității pe care o desfășoară. Medicul a mai adăugat că solicită folosirea principiilor telemedicinei și a telediagnosticului în monitorizarea stării de sănătate a persoanelor aflate în carantină, asigurarea unor spații corespunzătoare desfășurării activității medicale cu respectarea normelor de distanțare socială atât pentru personal cât și pentru pacienți. Totodată cer transmiterea electronică spre direcțiile de sănătate publică și centrele de carantină a declarațiilor scanate și nu a celor originale, care reprezintă o potențială sursă de contaminare.
Primul lot de 15 izolete de concepție românească a fost recepționat azi în prezența premierului Ludovic Orban și a ministrului Apărării Naționale Nicolae Ciucă. Dispozitivele sunt produse în serie după un proiect de cercetare militară. Prima comandă a APN se ridică la aproximativ 100 de izolete, care vor fi distribuite de Direcția Medicală structurilor medico-militare din țară. Un reportaj semnat Cristi Dumitrașcu.
Filtru microparticule, nanoparticule HEPA 14, care e făcut la aer curat mizil.
La mizil.
Ventilatorul produs la micromotoare Pitești. Ea are 18 kg total cu acumulator cu tot. Are posibilitatea să fie încărcat, poți să-i dai drum. Are un element care arată încărcarea bateriei. Bateria durează cam 4 ore și jumătate, asta înseamnă peste 240 de minute. Sper să nu mai fie aglomerații în trafic.
Am ținut neapărat să fiu prezent. Felicit Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, Romarmo și Stimpex pentru faptul că au avut capacitatea într-un timp foarte scurt să introducă în fabricație izolete care sunt atât de necesare în situația epidemiei de coronavirus pentru transportarea bolnavilor sau transportarea persoanelor în condiții de izolare perfectă. Capacitatea de producție a izoletelor va crește și în ceea ce ne privește vom achiziționa atât prin ONAC, prin Ministerul Apărării și prin alte entități ale statului aceste produse pentru a le pune rapid la dispoziția ambulanțelor, la dispoziția spitalelor, pentru a putea fi utilizate cât mai rapid.
Autoritățile române vor păstra aceleași direcții de luptă împotriva noului coronavirus, a declarat premierul Ludovic Orban, care a discutat de dimineață cu noul ministru al sănătății, Nelu Tătaru. Obiectivul fundamental este acela de a apăra sănătatea și viața cetățenilor, de a reduce răspândirea virusului și de a crește capacitatea de diagnosticare, a mai menționat Ludovic Orban. De altfel, premierul participă la această oră la o ședință la Ministerul de Interne, alături de ministrii de interne și al sănătății, Marcel Vela și Nelu Tătaru. Tot azi la Palatul Victoria, ministrul Muncii Violeta Alexandru a anunțat că guvernul a simplificat procedurile de acordare a șomajului tehnic pe fondul epidemiei. Carmen Gavrilă transmite.
Premierul a anunțat că cel mai probabil de săptămâna viitoare capacitatea de diagnosticare va crește la 2000 de teste pe zi, dar a atras atenția că testele urmează anumite priorități.
Nu putem stabili persoanele care sunt diagnosticate în mod aleator. Poveștile care circulă că ne apucăm să facem, să selectăm noi 10.000 de oameni pe care testăm, sunt povești. Există o procedură, există criterii de prioritizare în ceea ce privește testarea persoanelor.
De altfel și ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a spus clar că personalul medical va avea prioritate la testare.
La nivelul unităților sanitare vom asigura acel necesar de aparatură, de materiale sanitare și de echipamente sanitare de protecție. Toți cei care conform unor anchete epidemiologice intră într-un protocol de testare.
Tot astăzi, ministrul Muncii Violeta Alexandru a anunțat că toate firmele care au angajați, a căror activitate este total sau parțial afectată de pandemia de COVID-19, pot depune online cereri de șomaj tehnic la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, alături de o declarație simplă cu lista de angajați care trebuie trimiși în șomaj tehnic. Violeta Alexandru a atras atenția că firmele nu trebuie să plătească nimic, banii vor veni direct de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în 15 zile de la depunerea cererilor. Ajutorul de la guvern este valabil pentru perioada stării de urgență și acoperă 75% din salariul mediu brut. Pentru cei care muncesc în calitate de PFA, șomajul tehnic se acordă pe bază de declarație pe propria răspundere, tot online, la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială.
Situația în care o persoană are mai multe contracte, dintre care toate suspendate, poate opta pentru acel contract pe care vrea să-l includă în șomajul tehnic, care îl avantajează cel mai mult. Dacă are mai multe contracte, dintre care unul este activ, din păcate nu poate beneficia de fonduri aferente șomajului tehnic, având în vedere faptul că cel activ este în funcțiune. Am solicitat guvernului să includem și creșele între acele unități cu privire la care se suspendă activitatea, astfel încât părinții, având copii la creșă, să poată beneficia de cadrul legal astăzi în vigoare, care le permite să rămână acasă unul dintre dânsii.
Șeful Cancelariei primului ministru Ionel Dancă a anunțat că guvernul va acorda bonificații fiscale pentru contribuabilii care plătesc impozitul pe profit până pe 25 aprilie. E vorba de 5% pentru contribuabilii mari și 10% pentru celelalte categorii.
Peste o jumătate de milion de persoane au fost infectate cu noul coronavirus în întreaga lume, a anunțat azi Organizația Mondială a Sănătății. Peste 20.000 de pacienți cu COVID-19 au murit de când această boală a început să se răspândească în China la finele anului trecut. Sunt numere tragice, dar să nu uităm că în întreaga lume există sute de mii de supraviețuitori, a declarat directorul OMS Tedros Ghebreyesus într-o conferință de presă virtuală la Geneva. El a mai atras atenția că penuria de echipamente pentru personalul din spitale reprezintă o amenințare iminentă în lupta împotriva pandemiei. Tot azi, președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a cerut liderilor Uniunii Europene să acționeze mai hotărât pentru a contracara impactul economic al pandemiei. Declarația vine în contextul divergențelor înregistrate la summitul Uniunii Europene desfășurat ieri prin teleconferință. La summitul celor 27 s-a decis să se amâne examinarea unor măsuri mai ample împotriva consecințelor consecințelor economice ale pandemiei COVID-19. Premierul italian Giuseppe Conte a amenințat că nu va semna o declarație comună dacă Uniunea Europeană nu va adopta măsuri forte cu instrumente financiare inovatoare și în mod real adecvate unui război pe care trebuie să-l purtăm împreună, a spus el. Italia, care înregistrează al doilea cel mai ridicat nivel al datoriei din Uniunea Europeană după Grecia, așteaptă de la Bruxelles o mai mare solidaritate financiară, însă țările nordice, în frunte cu Germania și Olanda, nu sunt de acord cu mutualizarea datoriei și cu corona bonduri, obligațiuni emise în comun de guvernele din zona euro pentru a ajuta la combaterea crizei provocate de pandemie. În acest context, doamna Lagarde a declarat că sunt necesare acțiuni suplimentare și a subliniat că este o situație urgentă, avertizând liderii că răspunsul Uniunii Europene la criză este prea lent. Șeful Băncii Centrale Europene a mai atras atenția asupra estimărilor privind o recesiune profundă și a costurilor reducerii vigilenței. Eurodeputatul UDMR Iuliu Winkler spune că votul dat ieri, aproape în unanimitate în Parlamentul European, pentru măsurile urgente menite să ajute cetățenii și firmele să facă față crizei de coronavirus, reprezintă un prim răspuns comun al Europei la pandemie. Alina Stănuț a discutat cu Iuliu Winkler după sesiunea plenară extraordinară de la Bruxelles, care a avut loc prin videoconferință.
Care sunt beneficiile României?
Vorbim de 37 de miliarde de euro pentru România, o sumă totală de 3 miliarde de euro, dintre care vom putea trage finanțări în mai multe etape. Acum, imediat, avem o sumă de peste 500 de milioane de euro pe care o putem accesa cu condiția să se ia măsuri imediate la nivelul guvernului. În principal, e vorba despre trei ministere, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii și, evident, Ministerul de Finanțe. Trebuie redistribuite fondurile din programele de coeziune ale României. Vorbim aici în primul rând de așa numitul program operațional de infrastructură mare, acolo unde avem proiecte de perspectivă. Multe dintre aceste proiecte încă nici nu au beneficiat de proiectare. Ele nu au decât anumite studii de fezabilitate și atunci aceste proiecte trebuie suspendate și banii astfel eliberați trebuie redirecționați către intervenția de urgență. 530-550, chiar către 600 de milioane de euro acum imediat.
Sunt la dispoziția României.
La dispoziția României. Deci ei sunt banii care noi îi aveam deja în România, dar care nu mai trebuie returnați din proiecte care nu au fost executate sau nu au fost finalizate în momentul acesta. O următoare etapă este de aproape 650-640 de milioane de euro, care vor putea fi folosiți deja începând din luna aprilie. Aceștia vor fi bani care vor fi puși la dispoziția României de la Bruxelles și în total, în lunile următoare, putem accesa aceste 3 miliarde de euro, care încă o dată sunt banii noștri.
Dacă în Parlamentul European ieri a fost unanimitate, tot ieri la nivelul Consiliului au fost mari discuții între liderii țărilor din Uniunea Europeană. S-a vorbit despre egoism la nivelul unor țări mari. Cum vedeți această problemă, egoism versus solidaritate?
Este cea mai importantă problemă cu care ne confruntăm acum și este problema care transcede soluțiile tehnice și chiar pe cele financiare. Deci probabil că la nivelul Comisiei Europene mai există anumite rezerve și mai sunt anumite posibilități pentru a mai acorda imediat niște sume de la bugetul Uniunii Europene. Un grup de state în frunte cu Franța, dar și Spania sau Italia, în general statele sudice și est-europene, au propus acest mecanism de solidaritate financiară, eliberarea unor eurobonduri. Iată că ne lovim din nou de această diviziune dintre statele membre. Eu cred că dacă așteptăm mai mult de la Uniunea Europeană, atunci trebuie să încrețăm mai multe mijloace. Este foarte clar că aceste state care propun austeritatea, Germania, Olanda, Finlanda, ar trebui să revină la sentimente mai bune, ar trebui să cântărească valoarea solidarității.
Eurodeputatul UDMR Iuliu Winkler, intervievat de Alina Stănuță.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
În Italia s-au înregistrat astăzi aproape 1000 de morți din cauza coronavirusului, iar la Vatican un moment impresionant a avut loc în această seară. Papa Francisc s-a rugat pe esplanada Bazilicii Sfântul Petru. Elena Postelnicu.
De săptămâni pare că s-a făcut seara, astfel și a început rugăciunea pentru oprirea pandemiei de coronavirus. Papa Francisc în centrul pieței San Pietro, pentru prima dată goală, fără credincioși. Pe o ploaie torențială, suveranul pontif a descris situația în care se trăiește nu numai în Italia, ci în cea mai mare parte a lumii. Întunericul dens s-a lăsat peste piețele, străzile și orașele noastre. Ne-au preluat viața, umplând totul cu o tăcere asurzitoare și o liniște dezolantă care paralizează totul. Se simte în aer, în gesturi, se vede în priviri. Ne-am trezit cu frică și pierduți. Ne-am dat seama că suntem toți în aceeași barcă, toți fragili și dezorientați, dar în același timp important și necesar, toți chemați să rămânem împreună, toți ajutându-ne reciproc. În această baică suntem toți. La finalul rugăciunii, Papa Francisc a dat binecuvântarea Urbi et Orbi, cetății Romei și lumii întregi, cu indulgență plenară, binecuvântare care în general se dă de suveranul pontif numai în ziua alegerii sale, ca urmaș al Sfântului Apostol Petru, de Paște și de Crăciun. Rugăciunea de la Vatican a avut loc în ziua cu cel mai ridicat număr de decese înregistrat la 5 săptămâni de la începutul epidemiei în Italia, de 169 de morți numai în ultimele 24 de ore. 541 de pacienți au decedat numai în regiunea Lombardia. Italia ajunge astfel la 86.498 de cazuri de coronavirus cu 9.134 de morți. Protecția civilă a solicitat din nou în această seară cetățenilor să țină cont de restricțiile impuse de guvernul de la Roma. Aceste măsuri, mai mult de frică, sunt respectate în prezent, în special în regiunile din nordul Italiei, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna și Piemonte. În partea de centru-sud, mult mai puțin. În regiunea Lazio, unde se află și Roma, abia după ce au fost izolate două focare de infecție, la Fondi, în sudul regiunii, și la Nerola, în provincia Rieti, cetățenii au devenit mai serioși în respectarea măsurilor. În regiunea Campania, în special la Napoli, pe străzi sunt încă mult prea multe persoane și mașini. Aceasta chiar în ciuda prezenței polițiștilor sau a jandarmilor. Problema este că sistemul sanitar, începând de la Napoli spre sudul Italiei, este tot mai slab. La Napoli, deja 30% din personalul sanitar din spitale s-a îmbolnăvit. La nivel național, peste 5.000 de cadre medicale s-au infectat cu COVID-19, dintre care 46 au murit. În spitale lipsesc aparatele de respirație artificială, dar chiar și măștile de protecție. În regiunea Lombardia, cu cele mai multe focare, au ajuns medicamente și aparatură, inclusiv ventilatoare, din China, Rusia și astăzi chiar de la Vatican. Coronavirusul afectează în special persoanele în vârstă, însă tot mai mult și pe tineri, în ultimele zile înregistrându-se peste 20 de cazuri de italieni, printre care și un cetățean român cu vârste de până în 30 de ani decedați în nordul peninsulei. Boala nu este deloc ușoară, este ceea ce ne explică și Fausto Russo, în vârstă de 38 de ani, instructor de sport și fitness, internat de 17 zile la secția de boli infecțioase a unui spital din Latina.
Pot
să descriu ce înseamnă să ai pneumonia de coronavirus, deoarece este incorrect a spune că am coronavirus. Acest virus este deja la mii de persoane. Problema acestui virus este atunci când ajunge la plămâni, pentru că atacă într-un mod agresiv, iar forma de pneumonie este una foarte dură, cu un ridicat risc de moarte. Pot spune, din experiența mea, că este foarte puternic acest virus. Cu siguranță, dacă eu aș fi avut un fizic mai slab și o altă vârstă, nu aș fi astăzi aici. Este o senzație foarte urâtă, lipsa posibilității de a respira. Încercați să vă puneți capul în apă și imaginați-vă cât de greu este să respirați.
3.800 de cazuri noi confirmate și aproape 300 de decese în Franța în ultimele 24 de ore, transmite din Paris Daniela Coman.
Guvernul a decis să prelungească perioada de izolare a populației la domiciliu, intrată în vigoare pe 17 martie, până cel puțin pe 15 aprilie, în încercarea de a domoli propagarea virusului la nivel național, a anunțat premierul Eduard Filip în această seară la încheierea Consiliului de Miniștri. El a adăugat că este posibilă o nouă prelungire și după această dată, dacă situația sanitară o va impune. În urmă cu câteva zile, Consiliul Științific care sfătuiește guvernul recomanda ca populația să rămână în casă până la sfârșitul lui aprilie. Eduard Filip le-a mulțumit francezii indecizilor pentru civismul și solidaritatea de care dau dovadă, amintind sancțiunile la care se expun cei foarte puțini care încă nu au înțeles aceste măsuri și continuă să încalce regulile. Până acum au fost aplicate 225.000 de amenzi pentru violarea izolării la domiciliu, fiind controlate aproximativ 4 milioane de persoane, potrivit Ministerului de Interne. Așa cum a spus premierul, Franța se află la începutul valului epidemic, situația fiind în curs de agravare în următoarele zile.
Trebuie
să spunem lucrurilor pe nume. Suntem într-o criză care va dura, într-o situație sanitară care nu se va îmbunătăți prea curând. Va trebui să rămânem mobilizați. Valul epidemic care a lovit Franța mai întâi în Alsacia, iar acum amenință regiunea pariziană și probabil vor urma alte regiuni ale țării, este de o mare intensitate care pune sistemul de îngrijire medicală sub o presiune enormă. Astăzi a fost efectuat un nou transport cu avionul militar spital a încă 6 pacienți în stare gravă de la Strasbourg la Bordeaux pentru a mai reduce povara care apasă pe spitalele alsaciene. Situația se agravează de câteva zile în Île-de-France, regiune din care fac parte Parisul și localitățile din jurul său. Spitalele sunt pe punctul de a-și atinge limitele de primire a bolnavilor grav, și anume cele 1500 de paturi de reanimare disponibile în regiunea pariziană. Se fac eforturi continue pentru a adapta saloane obișnuite în zone de terapie intensivă. Cu toate măsurile luate de eliberare a cât mai multor paturi în spitalele publice și private, amânarea operațiilor neurgente, transfer de personal din regiunile care nu sunt afectate, mobilizarea studenților la medicină și a elevilor din școlile sanitare, cadrele medicale sunt extrem de îngrijorate că nu vor putea face față. Regiunea pariziană dispune de 40 de spitale de stat și alte câteva zeci particulare, o bună parte dintre acestea din urmă alăturându-se și ele luptei împotriva epidemiei.
Guvernul spaniol a decis să interzică disponibilizarea lucrătorilor în timpul crizei în încercarea de a limita consecințele sociale ale pandemiei. Ana Maria Damian are detalii.
Spania a raportat astăzi cel mai mare număr de decese, 769, dar și cel mai ridicat număr de pacienți vindecați, peste 2300 într-o zi. Aproape 10.000 de contagiați sunt medici, asistenți și alte categorii de personal medical. Spitalele sunt depășite și mulți se întreabă unde s-a greșit, de ce s-au aplicat măsurile atât de târziu și de ce personalul medical nu este dotat cu echipamente necesare de protecție. Spania are unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume, dar epidemia de coronavirus a lovit foarte greu spitalele pe profesioniști și populația. Guvernul de la Madrid susține că a aplicat măsurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, care a declarat pandemia la 11 martie, când deja contagierile se produceau în toată Europa, în special în Spania și în Italia, fără ca specialiștii să cunoască bine comportamentul virusului. Mai mult, la sfârșitul lunii februarie, conducerea Organizației Mondiale a Sănătății susținea că impunerea restricțiilor de călătorie nu este necesară pentru a nu discrimina pe cei contagiați și pentru a nu provoca panică în rândul populației. Surse din Ministerul Spaniol de Externe spun acum că niciun sistem medical din lume nu este pregătit pentru a face față acestei pandemii și că nicio economie nu poate suporta singură efectele acestei crize. Cu siguranță, fără măsurile dure impuse prin instituirea stării de urgență, Spania ar fi avut astăzi de 20 sau chiar de 30 de ori mai multe cazuri la terapie intensivă decât are în prezent. Pentru a reduce impactul crizei asupra populației și a opri firmele din a comite abuzuri concediind angajații în această perioadă, guvernul de la Madrid a aprobat astăzi noi măsuri privind șomajul tehnic. Ministrul Muncii, Yolanda Díaz.
Que vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes.
Vom revizui toate dosarele de șomaj tehnic. Dacă observăm vreo fraudă, firmele vor da înapoi până la ultimul cent din banii pe care îi primesc, inclusiv prestațiile de șomaj pentru fiecare angajat. Inspecția Muncii are la dispoziție instrumente noi pentru a duce la capăt toate controlele. Vă spun din nou, nu este nevoie să fie concediat nimeni în Spania. Această criză este doar o paranteză și credem că avem mecanisme suficiente pentru a folosi responsabil toate resursele publice. Spania a făcut apel la partenerii din Uniunea Europeană să ofere un răspuns eficient pentru a evita impactul dur al crizei coronavirusului asupra economiei țărilor europene. În acest context, reprezentantul țărilor de jos a cerut investigarea Spaniei pentru că nu ar avea capacitatea financiară de a face față crizei coronavirusului. În apărarea Spaniei a sărit premierul portughez António Costa, care a calificat discursul ministrului de finanțe din țările de jos drept repugnant. Guvernul de la Madrid pledează pentru emiterea unor bonuri speciale, denumite coronabonuri, sau apelarea la alte mecanisme europene de finanțare, însă Germania și Olanda se opun, ceea ce creează o nouă diviziune între nord și sud.
Germanii sunt sfătuiți să nu-și facă planuri pentru vacanța de vară. De la Bonn ne spune mai multe Vlad Răghicescu.
Vreau să afirm cu tărie că nu este momentul potrivit pentru a discuta despre o relaxare a restricțiilor actuale, a declarat joi seară cancelarul federal Angela Merkel în cadrul unei conferințe de presă online. În clipa de față, dublarea numărului de infecții durează între 4 și 5 zile. Acest interval trebuie extins până la 10 zile, a precizat cancelarul german. Perioada de incubație a virusului se întinde pe cel puțin 5 zile și poate dura până la 2 săptămâni, iar scopul măsurilor este ca sistemul de sănătate să nu fie supraîncărcat, a amintit doamna Merkel, aflată în carantină benevolă la domiciliu, după ce a intrat în contact cu un medic infectat cu virusul COVID-19. În multe părți din Germania, restricțiile adoptate duminica trecută au intrat în vigoare abia luni, ceea ce înseamnă că eficiența lor nu poate fi încă evaluată. Din acest motiv, cancelarul federal i-a rugat pe cetățeni să fie răbdători, avertizând că restricțiile vor fi menținute integral câtă vreme efectele lor pozitive întârzie să apară. În aceeași logică vede lucrurile și premierul landului Saxonia Inferioară, Democratul Stefan Weil, care a cerut oamenilor să nu-și facă planuri pentru vacanța de vară. De asemenea, cuplurile ar face bine să își amâne căsătoria până anul viitor. Stefan Weil.
Bund und Länder haben vereinbart, dass wir nach Ostern.
Guvernul și landurile federale au stabilit să discute după Paște și să analizeze dacă deciziile luate până acum au condus la o scădere substanțială a numărului de infecții. Chiar și într-o atare situație nu înseamnă că virusul este învins. Restricțiile vor fi relaxate treptat. Explicațiile oferite de Merkel, Weil, dar și de alți oficiali germani survin în contextul nervozității crescânde a mediului de afaceri. Într-un interviu acordat televiziunii publice ARD, președintele Asociației Federale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Mario Ohoven, a solicitat guvernului federal să repornească treptat economia cel târziu după Paște, considerații similare fiind exprimate și de aripa economică a Uniunii Creștin-Democrate, partidul cancelarului Angela Merkel. Un sondaj realizat de Camera Germană de Comerț și Industrie a relevat că 80% dintre companiile germane se așteaptă la o scădere masivă a profitului în 2020, 20% dintre ele se tem de insolvență. Dacă nu ne opunem decisiv acestei tendințe, vom suferi daune economice de proporții istorice, a declarat președintele Camerei Eric Schweitzer la Berlin. Avertizmente vin și de la alți specialiști. Profesorul de statistică din Dortmund, Walter Kremer, a explicat că restricțiile prelungite impuse vieții de zi cu zi a cetățenilor afectează negativ sănătatea acestora. Va crește numărul supraponderalilor și al diabeticilor, dar și cazurile de suicid și violență domestică. Bolile cardiovasculare, a afirmat expertul în interviul acordat ziarului Neue Osnabrücker, sunt principala cauză de deces în Germania, fenomen ce poate lua amploare pe fondul izolării la domiciliu, asociată cu lipsa de mișcare și consumul ridicat de alimente.
Numărul cazurilor de coronavirus provoacă îngrijorări și în Israel. Premierul Benjamin Netanyahu a dat instrucțiuni pentru noi măsuri menite să restricționeze circulația persoanelor dacă nu se constată în următoarele 48 de ore reducerea ratei îmbolnăvirilor. Dragoș Ciocârlan.
Premierul Benjamin Netanyahu a avut o serie de consultări profesionale despre demersuri în vederea gestionării crizei generate de coronavirus în ceea ce privește activitățile și pregătirile necesare înaintea înăspririi semnificative a restricțiilor de circulație, astfel încât să fie redus în continuare numărul persoanelor care ies din casă. Ministerul israelian al finanțelor va pregăti un plan pentru reducerea activităților și respectiv deplasările la serviciu. Premierul a solicitat aplicarea măsurilor necesare în supermarketuri pentru menținerea distanțelor sigure între clienți, astfel încât să fie respectate instrucțiunile Ministerului Sănătății. Benjamin Netanyahu a menționat că în cazul în care în următoarele 48 de ore nu se înregistrează o reducere a ratei infecțiilor, nu va exista altă alternativă decât impunerea unor restricții de circulație substanțiale. O discuție economică cu privire la planul global de asistență economică va avea loc mâine seară. Ministerul israelian al apărării intenționează să închirieze 20 de hoteluri pentru carantina israelienilor care vin în țară înainte de Pesach. Ministerele Apărării și Sănătății s-au angajat fiecare în domeniul său. Ministrul Apărării Naftali Bennett a anunțat că orice cetățean care vine din străinătate va fi controlat medical înainte de izolare. Hotelurile vizate cu cel puțin 200 de camere sunt la Tel Aviv, în centrul țării, la Ierusalim și Marea Moartă. Profesorul Itamar Grotto a declarat că situația nu este atât de rea pe cât ar fi putut să fie, datorită măsurilor luate la timp. Numărul persoanelor decedate sau în stare critică este inferior estimărilor. Armata israeliană a anunțat că 500 de soldați cu pregătire specială vor fi implicați în misiunea de a ajuta poliția la aplicarea directivelor Ministerului Sănătății. Ei vor fi amplasați pentru blocarea sau securizarea anumitor zone, ori pentru a patrula, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei. Ei vor servi ca forță auxiliară. Doar poliția are contact direct cu populația situația, iar soldații intervin dacă e necesar. În timp ce numărul israelienilor infectați a continuat să crească, autoritățile au cerut populației să iasă doar pentru a cumpăra alimente și medicamente și să nu se aventureze la mai mult de 100 de metri de domiciliu.
Numărul cazurilor crește și în Statele Unite. Doina Saiciuc.
Vârful pandemiei de coronavirus în cea mai lovită arie din Statele Unite, regiunea New Yorkului, va avea loc în 21 de zile, a spus cu aproximativ 4 ore în urmă guvernatorul Andrew Cuomo în conferința sa de presă zilnică. Avem un plan elaborat pentru o perioadă de 3-4 săptămâni atunci când probabil va avea loc apogeul crizei, pentru a avea o capacitate spitalicească cât mai mare posibil. Am făcut 16.000 de noi teste dintr-un total de 138.000 de testări. Totalul celor testați pozitiv este de 44.000 cu 7.377 de noi cazuri. Virusul continuă să se răspândească în întreg statul, așa cum continuă să se răspândească în întreaga țară. Numărul deceselor a crescut în New York de la 385 la 519. El va continua să crească. Sunt cele mai proaste vești pe care le pot da newyorkezilor. Din cei 44.000 de oameni testați pozitiv, 6.000 sunt spitalizați, 1.500 în îngrijire intensivă. 2.000 de pacienți au fost externați. Oamenii vin la spital, sunt tratați și părăsesc spitalul. Majoritatea oamenilor care au virusul nici nu vin la spital. Trebuie să înțelegem asta. 80% din cei care au virusul se autovindecă. 20% merg în spital, unii sunt tratați scurt timp și apoi pleacă acasă. Pentru un foarte mic procent, cei bătrâni vulnerabili cu alte boli, această boală respiratorie complică problemele pe care le au deja. Experții se declară îngrijorați în legătură cu crizele de coronavirus emergente în New Orleans, Dallas, Atlanta, Miami, Detroit, Chicago și Philadelphia. Ei observă în același timp că nicio provincie din China, în afara Hubei, nu a avut mai mult de 1.500 de cazuri. Ori acum în Statele Unite, 11 state au atins deja acest total. Experții previn că pandemia s-ar putea răspândi la nivel național. Coordonatoarea răspunsului la coronavirus a Casei Albe, Deborah Birx, a avertizat în conferința de presă de ieri că ariile Detroit și Chicago sunt puncte fierbinți emergente. Avertizările vin într-un moment în care, însă, în efortul de a relansa economia, președintele Trump își declară deschis dorința de a relaxa în unele părți ale țării mai puțin afectate restricțiile menite să încetinească răspândirea virusului. Președintele a trimis ieri o scrisoare guvernatorilor anunțându-și planul de a clasifica statele în funcție de nivelul riscului. Vom înfrânge acest virus, a spus în conferința de presă de aseară președintele Trump. S-au făcut multe progrese, de aceea am trimis astăzi o scrisoare guvernatorilor explicându-le cum vom folosi datele pentru a actualiza, în strânsă coordonare cu oficialii din sistemul de sănătate publică, restricțiile existente, cum este distanțarea socială. Trebuie să ne întoarcem la muncă, oamenii vor să lucreze. Între timp, publicația militară online Defense News previne în legătură cu tentativele Rusiei de dezinformare, în special a audienței este europene, pentru a induce un sentiment anti-NATO în rândul populațiilor speriate de virus. Tacticile sunt de la obișnuitele comentarii antioccidentale pe site-urile prorusești, până la penetrarea site-urilor legitime de știri pentru a posta informații false. O țintă principală a fost Lituania. În luna ianuarie, cineva a postat o poveste falsă pe site-ul de știri lituanian Kaunas Day, clamând că un soldat american din Lituania are COVID-19. Agenții de știri prorusești au publicat, pe de altă parte, articole pentru a provoca anxietate și furie, fie prin scoaterea faptelor din context, fie făcând speculații despre viitoare evenimente. La 23 martie, de pildă, Eurasia Daily a pretins că guvernul lituanian a distrus rezerva strategică de alimente înaintea izbucnirii pandemiei.
Coronavirusul se extinde și în Rusia, care impune de mâine noi restricții. Alexandru Beleavski.
Numărul bolnavilor de coronavirus în Rusia a depășit astăzi 1.000, ajungând la 1.038, cu 196 mai mulți decât ieri, creșterea fiind de asemenea record. Cei mai mulți sunt la Moscova, 730. 45 de pacienți au fost vindecați, din care 7 în ultimele 24 de ore. S-au înregistrat însă 2 noi decese, al căror număr a ajuns la 4, toate la Moscova. Autoritățile ruse au anunțat creșterea achizițiilor de teste pentru diagnosticarea infecției și autorizarea unui număr tot mai mare de laboratoare pentru pentru efectuarea acestora, inclusiv laboratoare private. Până în prezent au fost testate aproximativ 250.000 de persoane. La Moscova astăzi a fost deschis un spital cu 1.300 de locuri, cu posibilitatea extinderei la 1.450, complet reprofilat pentru coronavirus. Rusia a suspendat astăzi toate legăturile aeriene internaționale de călători, cu excepția celor pentru evacuarea propriilor cetățeni. Excepție fac cursele cargo, poștale, sanitare și umanitare și alte categorii speciale, pentru care va fi nevoie însă de aprobarea guvernului rus. La Moscova, persoanele în vârstă de peste 65 de ani și bolnavii cronici au obligația să nu părăsească domiciliul până pe 14 aprilie. Este vorba de 1.800.000 de persoane. De mâine, Rusia intră într-o vacanță forțată de 9 zile. Președintele Vladimir Putin a declarat nelucrătoare întreaga săptămână viitoare cu plata salariilor. Vor continua să lucreze instituțiile de stat, cele medico-sanitare și altele vitale, întreprinderile cu ciclu continuu ca și serviciile pentru populație. De mâine până pe 5 aprilie, la Moscova vor fi închise aproape toate magazinele, toate localurile de alimentație publică, cu excepția celor care livrează la domiciliu, sălele de cinema, sport și fitness, bibliotecele, principalele parcuri publice, ca și unitățile de prestări servicii. Au fost deja închise instituțiile culturale și au fost interzise manifestările cu public în aer liber și în interior. Școlile, universitățile și tot mai multe instituții și firme au trecut în regim de activitate de la distanță. De mâine, în capitala rusă, vor funcționa numai magazinele care vând produse alimentare și de primă necesitate, farmaciile, benzinăriile, transportul public, inclusiv metroul, și serviciile în domeniul telecomunicațiilor, bancar, al asigurărilor. Autoritățile intenționează să năsprească săptămâna viitoare pedepsele pentru încălcarea regulilor de carantină, mergând până la amenzi de peste 20.000 de dolari și 7 ani de închisoare dacă urmarea a fost decesul a două sau mai multe persoane. Totodată, premierul Mihail Mișustin a anunțat astăzi noi măsuri în sprijinul IMM-urilor: acordarea de credite fără dobândă pentru plata salariilor și alte urgențe, scutirea de penalizări și amenzi până la sfârșitul anului, reducerea impozitelor și contribuției la asigurările sociale, ca și un moratoriu la falimente.
Iar la finalul agendei globale, Petio Petkov ne spune situația din Bulgaria.
O populație rămasă în țară de 5-6 milioane, Bulgaria dispune de 7.000 de paturi pentru pacienți cu COVID-19 și de 1.347 de aparate pentru respirație artificială. În caz de nevoie, vor fi create spitale de campanie. Militarii au organizat deja exerciții montând sute de paturi și alte echipamente în cele mai mari săli din Sofia, Plovdiv și Burgas. În ultimele zile, cazurile de COVID-19 cresc în medie cu 14%, a anunțat șeful statului major anticriză. Testarea pe scară largă va începe peste câteva săptămâni. În 2-3 zile va fi testat un grup reprezentativ de 1.000 de polițiști, șoferi de ambulanțe și în transportul în comun. Acum se fac zilnic 1.000-1.200 de teste PCR. O a doua metodă, așa zisul imunocromatograf fluorescent, va fi aplicată la un nivel de 20.000 de persoane pe zi. În locul al treilea sunt testele rapide mai ieftine. Testele PCR sunt sigure, dar necesită aparate speciale și personal calificat, cele din categoria a doua descoperă repede noi bolnavi, cele din categoria a treia vor fi aplicate în cea de a doua parte a epidemiei pentru a stabili persoanele cu imunitate, a spus șeful statului anticriză. În urma unei convorbiri telefonice cu omologul său chinez, primul ministru Borisov a anunțat că din China vor fi asigurate 1.000.000 de măști, 1.000.000 de teste rapide și 50 de respiratoare. Din Uniunea Europeană au fost comandate 600.000 de teste PCR și 400.000 teste rapide. Bulgaria a organizat producția de costume de protecție ce vor primi luni certificat european. Pierderile zilnice ale economiei sunt evaluate acum la 25 de milioane de euro. Rezerva fiscală va fi epuizată în 140 de zile. În situație de risc, numai în construcții sunt afaceri în valoare de 2,4 miliarde euro. Agenția pentru reglementări în energetică a anunțat reducere cu 40% a prețului gazelor începând de 1 aprilie. Energia termică se va ieftini în diferite orașe de la 17 până la 25% în capitală. Opoziția de stângă și cea de dreaptă critică decizie privind asistarea temporară a lucrărilor Parlamentului care, citesc, transformă legislativul într-o anexă a statului major anticriză și a guvernului.